Сиз Озаттык радиосун тыңдайсыз. Эстониядагы башкырттар жамгыятынан Флюзя Хайруллина Салават Уйлаевнын 260 жылдыгына китеп бастырды. Ул орус һәм эстон телендә. Әлеге китеп турында аның авторы Флюзя Хайруллина Озаттыкка сөйләде.
Минем якташтарыма, милләттәшләремә шатлыклы хәбәрне ишеттерергә теләйем. Салават Уйлаевның юбилейына арналган китеп чыгарырга тиешене. Без уны инде тиз яттык. Рика қалағына Хабантуй байрамына алып барыға тіләнік. Шуға көрі китап инде юма күні дүнияға сұқты. Хәм бұл китап менен инде біз Европа башқырттарына, татарларына иғылан. Оларды бұл китап менен таныштырдық. Бұл Хабантуйда, Хабантуйны ұйыштырған башқырттар ұйышмағының етексіхі Зүфәр Зайнуллинға ұлы трибун алан бұл китапты бүләк иттек. Шуға күрә инде хәбәр китап тураһында Эстония Башкортстанда гына түгел бүтә Европалар, Европанан килгән кунактар ишетте. Бұл китап сығарға біз инде күптән хыял қырып йөрей торғайнык. Бына ниһайәт бына инде тормышка ашырдық. Салават Юлаевтың юбилейына арнап сықты инде бұл китап 260 йыллығына. Китап эстон һәм урыс телләрендә бара. Һәм бер генә шигырын Салават Юлаевтың Уралым шигырын башкорт телдә куярга тәкъдим эшләнем. Мин әйтәм, кемгәдер Эстонияламы, бына Латвияламы ностальгик икән, үз телендә ниндәйдер хәрефләрне укырга, үз телендә шигырь укырга. Шуңа күрә бер генә шигырьне индердек башкорт телдә. Башкалар инде башка мәгълүматлар эстон һәм урыс телдә параллельно бара. Беренче битендә шундай шатлыклы хәбәр Эстонияның культура министры Урветидус үзенең сәламен язды. Да безгә карата матур йөмләләр бар. Без аны урыс телдә лә аның тәрҗемәсе бар. Унаның Инга Гвоздикова шатлыклы хәбәре ул бик шатланды. Без Эстонияла китап чыгарабыз. Ул үзенең фикерләрен язып җибәрде. Китаптың икенче битендә Гвоздикованың сәламдәре һәм матур сүзләре, рәхмәт сүзләре. Унан инде Салават Юлаевтың шигырьләрен Тон поэтесса Лисипсел һәм Андрес Ихвин тәрҗемәләгән ошо шигырьләр урыс һәм эстон телләрдә бара. Унан инде Мустафа Кәримнең Салават Симсновидение дигән эссеһен эстон телгә тәрҗемәләп ошо пьесаны куйдык. Эшләр кем укый Салаваттың образы бұл спектакльді ла яқтырдыла. Мен оны ұшылай тіләнім. Көрініш бара бұл спектакльді Эстонияла. Шоқ көре вот, бік тіләнім ұшы Салаваттың тұрмышын, Эстониялағы тұрмышын яқтырдырға. Онан енді әлбетті Салаваттың тарихы, биография. Онан Тарту қалағындағы архивтан барып, бұлдыр архив данныйларын алдым, сканировать иттірдім. Ошы мәғлүметтер бұл китапта. Онан инде Эстониялала, Башқыстандала Салаватқа бейлі мероприятиялардан көрініш фотолары, сүреттер қойдық. Хәм астына инде репликалар язып, аңлатып. Шулай китап бына тамамлана. Озак битендә инде Балтийский қалаһының 1700-дәге вакыттагы фото һәм азак битендә Салават Юлаевтың ук дигән шигыре бер куплет рус һәм эстон телләрендә шундай философский теге мәгънә менән ул ошо ук дигән шигыре ошоны куйды. Ә беренче битенә инде Салават Юлаев беренче һәм унан инде беренче дә Эстониядагы һәйкәлендән силуэт кебек эшләнде инде шундый серебристый төстә. Былай китап бик матур. Китапты сығарды Эстониялаға тия деген китап нәшриәте. Эстониядағы иң яхшы китап нәшриәттәреннән ханала. Шуған көрә китап и бүләк итәргәлә тарих өсендә шундай матур һәм кәрәкле позитив и познавательный китап. Кешеләргә һәм укысыларга бик охшай, безнең үзебезгә лә бик охшаны. Әлбәттә, без бу китапты сыгарырга бик олы рәхмәтлебез. Башкортстандагы Урал благотворительный фонд, Урал фонды безгә ярдәмгә килде һәм уның итәкчесе безнең яраткан элекке президентыбыз Мортаза Гавайдулович Рәхимов китабыбызга өлеш индерде. Унан инде Балтийский калаһы һәм Объединение народов Эстонии безнең ассоциация китаптызга ярдәмгә килде. Бұл ейкіні 10-сы әм 11-12 июль күндерінде Эстониялала Салават Юлаевқа арналған байрамылыр. Башқұрстандан бүйт көп делегация күтілі. Башқұрстандан келген қунақтар мінен бірге, біз бірге Эстонияринде Салават Юлаевтың ұшы 260 елін білделер біз ұлы кемелді. Һәм ошо байрамда без Эстония помнит Салават Юлаев дигән китап бул, һәм Эстония исләй Салават Юлаев дигән китапка презентациялар Балтийский калаһында, Таллин калаһында үткәрергә безнең программага индерелгән. Үзебез инде кайтырга тиешбез Салават районына, 8 июльдә Салават районына кайтырга әзерләнәбез. Менә виза көтәбез.